gepleyen adatlı radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy dekabry, Tepdeniň bazar güni. Tepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň we habarlaryň başyny 27-nji dekabryň günörtanynaky görkezlere görä 2024 TDG wadasy bitmedi. Aşgabat ýüzüni günwatary tarap öwürýärmi? Daha şoğuzda öz gıyzını zorlayan adam türme vasırlı diyen atlen çap eden havarlarımız çekiyor. Karbı denizçiler yaşı iş durmuş şertlerinden şikayet ediyor, işten gidiyor. Bayramçılığın ön yani içer katnavları ağram düşüyor. Sevtarı hareket başa gaylığı sedevar oluyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulanların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarmadı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlı varadaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatly dinleyiciler, adatlygyň habarlaryny dinläp, okap, öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýar. Hepdeniň jemgi gepleşiginiň şu ýyllaky iň soňky sany bolan soň, gepleşigimiziň hemişelik dinleyicilerini ýetip gelýän täze 2025-nji ýyl bilen gyzgyn tüý sürekden kutlaýarys. Täze ýylyňyz düşümli, bagtly ýyl bolsun, hormatly dinleyiciler. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň biri, daha şoňda öz gyzyny zorlan we türmäge basylan erkek baradaky habar boldy. Adatlygy gelip boşan maglumatlarda öz mektepde okuyan gyzyny zorlan 43 ýaşly atanyň 9 ýyl adatlykdan mahrum edilenini gaýdylýar. Yönü Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuoti bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı gaydilyen cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar varada ne düşünürüz, ne de havar veriyen. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyen.
Türkmenistanyň Demirgazak vilayetinde maşgala başynyň 13 ýaşly gyzyny zorlamagyna degişli aýylgan çagda ýüze çykdy. Azatlygyň habarçylary noýabryň ortalaryna daşygyzda bolan bu jinayetiň üstü açylyp dekabryň başynda jinayetçiniň suwt edilenligini anykladylar. Göroglu etrafynyň müjewir owatynyň 43 ýaşly ýaşaýjy özüniň 7-nji klassda okuyan gyzyny zorlap 9 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen ýagdaýdan gönden göni habarly birnäçe çeşmäniň maglumatlaryna görä zorlukly waka 14-nji noýabrda bolupdyr. Çağanyň ejesiniň polisiýa ýüz tutup şikayet etmeginiň netijesinde jinayetiň üstü açylyp zulumçy tutsak astyna alınypdyr.
Jinayetçiniň aýaly ýagny çağanyň ejesi tarapynyň şikayet edilenden soň ol Göroglu etrap polisiýasynyň destapky tutsakhanasyna ýerleşdirildi. Dekabr aýynyň 4-üni kadynyň karary bilen oňa 9 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasy berilendi.
Dip çeşmelerin bir aýtdy. Adatlyk radiosy gyz çağanyň onuň suw edilen kakasynyň we beýleki maşgalak zalarynyň şeýlede bu barada maglumat beren daşy uldy çeşmeleriň atlaryny görkezmekden hopsuluk aladalary sebäpli saklanýar. Bu jinayetiň derine we suw işleriniň gidişinden gönden göni habarly bir-birinden garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýagdaý çağanyň öz kakasy bilen öýünde ýeke galyn wagtynda ýüze çykypdyr.
Gyýdyň ejesi we garry ennesi waka bolan güni owasyna bir toýa diýip çykyp gidipdirler. Zalim kakasy gyzynyň öýde ýekeliginden peýdalanyp, özüniň gyzyny wagşylarça zorlapdyr. Ennesi we ejesi öýüne gelenlerinde 13 ýaşly gyzynyň huşsuz ýalaňaç ýatanyny görüp, ejesi polisiýa we tiz kömegi jaň edýär. Çağa hastahanada özüne gelende kakız tarapından zorlanandığını aydıp beriyar.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin maglumatlarına göre bu cenayetten son çağanın kakızı kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema paytaktın polisisi tarapından ele talınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşgalak dağları kakızının öz gıyızına erbet göz bilen seyredenligini ön hem duyuptır.
Gyzyň ejesi gaýynenesine adamsynyň öz çağasyna betperlik gözü bilen seredýänligini aýdyp, odal duýdurup gelipdir. Garlyny öz oğluna sözünü dinledip bilmendir.
деп чешмелерин яны бир айтты. Азаттык радиосунун бу пажыгалы ягдай барыда да шоудун канун кооруже дарыларында расмий көрүнүштө тесвир алмак тыйнанчыклары оңой нетиже бермеди. Түркмөнстанда жинаят хадиселери барыда расмий хабар берилмейер. Юртта 30 жылга колай вакт бери криминал хабарлар расмий медиада чап edilmeyer. Хакимиятлер кем жинаятчылык темасын агдамайар. Ой хабар бериш териштелеринин көзлөнмөлөрүнө расмий тайдан тесвир бермейер. Эми азаттык Түркмөнстандагы хабарчылары юртта жүзө чыккан жинаятчылыклы ягдайлар шул сандык кыйт жеткинчектердин зорланмагы барыда хабар берип келерлер. Чагылары каршы зорлук шул сандык кыйт жеткинчектердин өз машкалаларында зорлугу себебар болмагы менен баалуу ягдайлардын бир нечеси соңку жылдын давамында коңшу юртларда кем жүзө чыкты. Эми Түркмөнстандан тапаутулукта Өзбекстанда, Тажикстанда, Кыргызстанда ва Казакстанда болгон ягдайлар жемиятлерде жети реакция көрсөттү ва hükümetlerini проблема үн вермеге кемде чара көрмөгө итерди. Түркмөнстандын